5 πια, ξημερώνει Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, 19 Φεβρουαρίου. Η χθεσινή ημέρα υπήρξε πολύ ξεχωριστή για μένα. Γιόρτασα μια εξαιρετική επέτειο, την πιο σημαντική επέτειο στη ζωή μου. Δεν θα πω κάτι παραπάνω γιατί δεν θέλω να συγκινηθώ και να σταματήσω στη μέση. Ειδικά σήμερα που αποφάσισα να προχωρήσω σε μια δεύτερη απόπειρα να ανεβάσω τον κόσμο μου στο ίντερνετ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που ανταποκριθήκατε στην πρώτη μου προσπάθεια. Και σας ευχαριστώ κυρίως για τα πολύ ενθαρρυντικά σας λόγια και για τα εγκομιαστικά σας μηνύματα. Και να είστε σίγουροι ότι δεν είμαι αχάριστη, γνωρίζω ακριβώς πώς σας τύχησε αυτό. Εμένα πάλι μου στήχησε ελάχιστα. Γιατί οι φίλοι μου ούτε επιπληρωμή δεν δέχτηκαν να με επιφημίσουν. Κάτι περί αξιοπρέπειας μου πετούσαν, κάτι για σοβαρότητα, κάτι για τη σωτηρία της ψυχής και ότι θα τους πήγαιναν μέσα πιστάγκωνα, δεν πολύ κατάλαβα. Σημασία έχει ότι το blog των επιταγών μου, που εξέβωσα επί τούτου προκειμένου να προωθήσω την επιτυχία του podcast μου, παραμένει σχεδόν παρθένο. Με έναν μόνο βρίσκομαι ακόμα σε διαπραγματεύσεις, αλλά εκεί έχω γερό χαρτί και μάλλον θα μου κοστίσει λίγο. Βλέπετε τον έχω σε βιντεάκι στο κινητό μου να τραγουδάει ολοπάθα στο καράοκε. Οπότε αν τις επόμενες μέρες δείτε το βιντεάκι στον αέρα του blog μου, θα καταλάβετε ότι η δύναμη του χαρακτήρα του υπήρξε ισχυρότερα των εκβιασμών μου. Και αυτό είναι κάτι που πολύ θα το χαρώ. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έτσι αποδεικνύεται το αδαμάντινο του χαρακτήρου των φίλων μου. Και δεύτερον, γιατί θα έχω την ευκαιρία να πειραματιστώ με το YouTube στο blog μου και μάλιστα σε δική μου παραγωγή. Βέβαια, το μόνο που μένει τώρα είναι να το καταφέρω να βοηθήσει να κατεβάσει το βιντεάκι από το κινητό στο κομπιούτερ. Γιατί για κάποιον απροσδιόριστο προς το παρόν λόγο δεν μπορώ να το καταφέρω μόνη μου. Μόλις ότι και το CD εγκατέστησα και έκανα και όλα τα προβλεπόμενα μπλουμπλίκια. Και αρχίζω να υποψιάζομαι ότι μάλλον τσάμπα το χρυσοπλήρωσε το κινητό των 3 MP και κάποιος θα περάσει πολύ άσχημο πρωινό την Τρίτη. Ελπίζω και εύχομαι να ακούγεται το τραγούδι που παίζει στα παρασκήνια. Κρίμα μόνο που το επιφύλαξα ρόλο χαλιού, αλλά επιφυλάσσομαι να το ανεβάσω στο blog μόλις μάθω ποιο τραγούδι είναι. Το κατέβασα πριν από 3 μέρες από το blog του Φετραχοκόριτσου και έχω κολλήσει μαζί του. Το έχω ακούσει τουλάχιστον 8 φορές μέχρι τώρα. Αν και για να είμαι ειλικρινής, δεν καταλαβαίνω λέξη. Πάντως το έχω αυτό. Υπάρχουν κάποια τραγούδια που μιλάνε μέσα μου. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να παίζει με τη μουσική, με τις νότες. Αν όντως έχουμε χορδές από εκείνες τις ευαίσθητες, εγώ τις νιώθω να συντονίζονται και να βγαίνει μουσική από μέσα μου. Ίσως αυτό είναι και ο λόγος που μου αρέσει τόσο η Latin μουσική και κυρίως τα τάγκο. Συντονίζομαι μαζί τους. Θα έλεγα, αν επέτρεπα στον εαυτό μου να υπερβάλλει, ότι βγάζουν καπνούς οι χορδές μου όταν τα ακούω. Και είμαι ικανή να ερωτευτώ κεραυνοβόλα μόνο και μόνο επειδή τη συγκεκριμένη στιγμή ακούω ένα συγκεκριμένο τραγούδι. Λες και το τραγούδι αυτό μιλάει για μένα, μιλάει μόνο σε μένα. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνω λέξη. Περίεργα πράγματα. Θέλω να σε εξομολογηθώ ότι την τελευταία εβδομάδα γυρνούσα σαν την άδικη κατάρα. Μέτρωγε το πότε θα ξανανοίξω το μικρόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούσα να συγκρατηθώ υπενθυμίζοντας τον εαυτό μου ότι δεν είχα κάτι καινούργιο να πω, κάτι συγκλονιστικό να μοιραστώ ή έστω μια είδηση που θα έκρινε ότι άξιζε αρκετά ώστε να τη διαδώσω. Και βέβαια για να μην ξεχνιόμαστε, υπενθύμιζα στον εαυτό μου ότι δεν έχω ακόμα θέμα. Ενδιαφέροντα έχω. Απλά δεν ξέρω αν θέλω να μιλήσω για αυτά, αν θα μπορέσω να το κάνω καλά και αν θα υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να τα ακούσει. Θα κάνω κάποια στιγμή μια. Πώς να το λέω τώρα, εκπομπή, επεισόδιο. Τέλος πάντων. Για τα αγαπημένα μου βιβλία. Ίσως για το βιβλίο που διαβάζω τελευταία. Ή για τα βιβλία. Γιατί τις περισσότερες φορές είναι πιο πολλά από ένα. Αυτό πιθανότητα θα με έβγαζε κάποια δύσκολη θέση, αφού ως βιβλιοφάγο σε επίπεδα μανίας, δύσκολα θα ξέμενα από θέμα. Έχω επίσης σκεφτεί να κάνω κάποια αφιερώματα. Και φυσικά θα ξεκινήσω από τα τάγκο. Τα οποία δεν ξέρω αν το έχω αναφέρει, αλλά τα λατρεύω. Τάγκο και Buenos Aires. ψυχικός συνδυασμός και τα δύο μπορούν να με αφήσουν ξεπνοή. Δοθήσεις λοιπόν της ευκαιρίας, θα ήθελα να σας μιλήσω σήμερα για ένα βιβλίο που διάβασα το καλοκαίρι. Πρόκειται για ένα από εκείνα τα περίεργα βιβλία που καθώς τα διαβάζεις σε πιάνει μελαγχολία όταν αντιλαμβάνεσαι ότι αρχίζει να μικραίνει επικίνδυνα ο ρυθμός των σελίδων που υπολείπονται. Ο τραγουδιστής των Ταγκό, του Ντομάς Ελρόι Μαρτίνες από τις εκδόσεις Καστανιώτη, είναι ένα μυθιστόρημα που το βασικό του θέμα, όπως μαρτυρά και ο τίτλος, είναι ένας τραγουδιστής του Ταγκό, ο Χούλιο Μαρτέλ, για τον οποίο οι φανατικοί θαυμαστές του ισχυρίζονται ότι είναι καλύτερος από τον Κάρλος Γκαρδέλ, τον θρύλο του αργεντίνικου τάγκο. Τον Μαρτέλ, ωστόσο, δεν τον γνωρίσουμε ποτέ. Το ψάχνουμε με αγωνία σε ολόκληρο τον Buenos Aires μαζί με τον αφηγητή Μπρούνο Κάντογκαν, έναν νεοϊορκέζο φοιτητή. Βασικό θέμα λοιπόν είναι ο Μαρτέλ, αλλά όχι και πρωταγωνιστής. Απλά ίσως η αφορμή. Γιατί διαφιλονίκη και οι πρωταγωνιστές αναδεικνύονται τον Buenos Aires και η αργεντίνικη ψυχή. Και φυσικά ο Μπόρχες. Πώς θα μπορούσε εξάλλου να λείψει ο Μπόρχες από ένα βιβλίο που μιλάει για την Αργεντινή και τον Buenos Aires? Απλά δεν θα μπορούσε. Ο Μπόρχες και το άλευ του. Από το πιστόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε. Το Σεπτέμβριο του 2001, ο Μπρούνο Κάντογκαν, ένας νεοϊορκέζος φοιτητής, φτάνει στο Buenos Aires. Σκοπός του να συναντήσει τον Χούλιο Μαρτέλ, φημισμένο τραγουδιστή ταγκό, από τον οποίο δεν υπάρχουν ηχογραφήσεις, ωστόσο θεωρείται ανώτερος του Γκαρδέλ. Με τη βοήθεια ενός παράξενου νεοαρού, του Τουκουμανού, θα μείνει στην πασιόν της οδού Γκαράι, όπου σύμφωνα με το ομώνυμο διήγημα του Μπόρχες βρίσκεται το Άλεφ. Στους επόμενους μήνες θα επιδοθεί σε μια κούρσα αναζήτηση του τραγουδιστή, μη διστάζοντας να παραμερίσει οτιδήποτε και οποιονδήποτε σταθεί εμπόδιο στο δρόμο του. Κυνηγώντας τον ακριβοθόρητο τραγουδιστή και την άπιαστη ηριδίζουσα σφαίρα, θα δει να ξεδιπλώνεται μπροστά του ένα Buenos Aires μαγικό, δεδαλώδες, με μια ιστορία διαφορετική από την επίσημη, ωστόσο γνησιότερη και πιο ελκυστική, γιατί αυτή δεν επικεντρώνεται στα γεγονότα, αλλά στους ανθρώπους. Ορίστε λοιπόν. Ο αφηγητής Κάντογκαν αναζητά τον Μαρτέλ. Μαζί του τον αναζητάμε κι εμείς. Με μια αγωνία που φτάνει τα όρια της μανίας. Ο τραγουδιστής δυστυχώς δεν επιλέγει να επιλέγει μάλλον να τραγουδάει παλιά και σχεδόν ξεχασμένα τάγκο, δεν εμφανίζεται σε κάποιο κέντρο διασκέδασης. Τα ρεσιτάλ του τα δίνει στο δρόμο, χωρίς να προηγείται καμία ανακοίνωση, με αποτέλεσμα κανείς να μην γνωρίζει ούτε το πού, ούτε το πότε θα εμφανιστεί. Ο αφηγητής φτάνει αρκετές φορές του να τον αγγίξει, αλλά πάντα την τελευταία στιγμή τον χάνει. Οι επιλογές των τοποθεσιών για τα ρεσιτάλ αρχικά δεν βγάζουν κανένα νόημα. Προχωρώντας όμως ο αφηγητής βήμα-βήμα, συνειδητοποιεί τελικά ότι ο Μαρτέλ επιλέγει τα μέρη με βάση τους τόπους που υπήρξαν μάρτυρες κάποιων εγκλημάτων. Το μυθιστόρημα χρονικά είναι τοποθετημένο στο έτος 2001, τότε που ο αναβρασμός που επικρατούσε στην Αμερική απειλούσε να τεινάξει μια ολόκληρη χώρα στον αέρα. 5 προέδρους άλλαξε η Αργεντινή μέσα σε έναν μόλις μήνα, ενώ υπήρξαν διαδηλώσεις πολύ νεκρές. Και όλα αυτά τα αισθανόμαστε, τα μυρίζουμε, τα ζούμε, μαζί με πολλές μικρές ιστορίες που εγκυβωτίζει ο συγγραφέας μέσα στο μυθιστόρημα και που ως σύνολο αποκαλύπτουν μπροστά στα μάτια μας ένα Buenos Aires ελκυστικό, επικίνδυνο και συνεχώς μεταλλασσόμενο. Ο Μαρτίνες με αυτό το βιβλίο βάζει το δικό του σημάδι στη μακριά παράδοση της συγκλονιστικής αργεντίνικης λογοτεχνίας. Της αργεντίνικης λογοτεχνίας του Χόρχε Λουίς Μπόρχες, του Ερνέστο Σαμπατό, του Χούλιο Καρτάσαρ και αρκετών άλλων. Τα μάτια μου όμως πλέον κλείνουν, επιτέλους νύσταξα και νομίζω ότι έφτασε η ώρα να πω για ύπνο. Σας αφήνω κάπου εδώ με την ελπίδα και την ευχή να μην σας προκάλεσα τα ίδια συμπτώματα. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, ελπίζω να έχουμε όλοι μια υπέροχη καθαρά Δευτέρα. Τσάου.